Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 22. novembra vaši domaćin i producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. U narednih pola sata u fokusu, u kakvoj su vezi osumnjičeni za terorizam u Crnoj Gori i ruska aneksija Krima. Situacija sa migrantima u Beogradu nakon jučerašnje tuče i jednog smrtnog slučaja, Muhamed Dula iz Afganistana.
Everybody are scared.
Da, svi smo uplašeni i ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici. Poginuo je kada smo ilegalno ulazili u Mađarsku na pruzi od udara struje.
Da li je Bosna i Hercegovina raj za pranje novca? Može li nezaštićeni bankarski sistem koristiti teroristima i koliko će to štete nanijeti zemlji? Profesor ekonomije Željko Šajn.
Podnovit ću ono što mnogi slušatelji znaju, a to je da je kapital najplašljivija zvjerka. Čim nešto se dakle desi tako negativno, kapital slikovito bježi.
Škole na Kosovu, gdje su Srbi većina, nastavljaju rad po obrazovnom sistemu Beograda i poručuju da ne žele integraciju. U Zagrebu razgovarano o položaju hrvatske manjine u Srbiji i srpske u Hrvatskoj, Mate Granić konstatuje.
Ako ovo pitanje se dobro rješava, puno lakše se rješavaju i neka druga otvorena pitanja.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države Bosni i Hercegovini su izručile Azrubašić, koja je osumnjičena za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Dervente 92. Osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora 16. oktobra, državljanin Srbije Aleksandar Sinđelić dobio je status svjedoka suradnika, saopćio je Viši sud u Podgorici. U Sarajevu je održan sastanak posvećen miru u Evropi, na kome su govorili predsjedavajući i član BH predsjedništva Mladen Ivanić i Dragan Čović. Najviše pažnje izazvalo je pitanje promjene Dejtonskog sporazuma. Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Da li ima uslova za neki novi Dejton? Ja mislim da nema. Prvo, zato što ne postoji saglasnost u međunarodnim institucijama i ako ih igdje bude i bilo, prije će ih biti unutar Bosne i Hercegovine nego u međunarodnim institucijama.
Nema naznaka da će se dolaskom administracije Donalda Trumpa promijeniti odnos Sjedinjenih Država prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, smatra američki ambasador u Beogradu Kyle Scott.
Očekujem da će naše interese u regionu Balkana ostati isti i da će biti fokusirani na stabilnost, regionalno pomirenje i na ohrabrivanje zemalja regiona da nastave modernizaciju i reforme ka članstvu u Evropskoj uniji. Nisam video ništa u Trumpovoj kampanji što bi me nateralo da poverujem da će promijeniti politiku Sjedinjenih Država prema nezavisnosti Kosova. Može se dogoditi, ne kažem da je nemoguće, ali u Trumpovoj kampanji nije bilo naznaka koje bi nas navele da u to poverujemo.
Lead us to believe that. Inspektorijat Ministarstva pravde u vladi Kosovo izrekao je suspenziju četvorici uposlenih u pritvornom centru u Prizrenu nakon utvrđivanja postupka u slučaju smrti Astrita Deharija, saopćeno iz Ministarstva pravde. Dehari, aktivist opozicijskog pokreta Samoopredjeljenje, preminuo je u zatvoru u Prizrenu 5. novembra. Autopsija je utvrdila da je Dehari preminuo od gušenja. Novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump neće procesuirati svoju rivalku na izborima Hillary Clinton, kako je najavio tokom predizborne kampanje, rekla je njegova savjetnica Kellyanne Conway. NATO je kritizirao Rusiju zbog raspoređivanja raketa na krajnjem zapadu Baltičke regije. Prethodno je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Rusija ima suvereno pravo poduzeti nužne mjere na cijelom teritoriju Ruske Federacije. Premijer Turske Binali Yildirim povukao je zakon koji bi omogućio da silovatelji djece budu oslobođeni ako se ožene svojim žrtvama. Turske vlasti otpustile su još 15.000 ljudi iz vojske, policije i državnih službi u okviru istrage neuspješnog državnog udara u julu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Iako je dio podgoričkih medija objavilo da je Ministarstvo pravde uputilo zahtjev Srbiji i Rusiji za saradnju u istrazi specijalnog tužilaštva o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, i samog Ministarstva pravde za sada nema odgovora da li je takav zahtjev poslat. Srđan Janković.
Povodom tužilačke istrage o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, Ministarstvu pravde smo uputili pitanja o tome da li su upućeni zahtjevi drugim državama za izručenje osumnjičenih ili saslušanje određenih osoba do čijih imena je došla istraga specijalnog tužilaštva, za koja lica je zahtjevana međunarodna pravna pomoć ili sličan institut, i do kada se može očekivati odgovor institucija drugih država na zahtjeve Ministarstva pravde. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva pravde nismo dobili odgovor na navedena pitanja, a koja su proizvod nezvaničnih informacija da je ovo ministarstvo uputilo zahtjev Srbiji za izručenjem trojice državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade za 16. oktobar. Kako je objavila Podgorička pobjeda, ministarstvo je poslalo zamolnicu kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije čiji je cilj bio da izazovu nasilje i destabilizaciju Crne Gore. Podsjetimo, istraga u vezi terorističkih napada specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv 15 osoba državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru, a koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj sprovođenja terorističkih aktivnosti na dan izbora u Crnoj Gori. Od 20 uhapšenih, 6 je pušteno na slobodu. Kao organizatori se pominju bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i Aleksandar Sinđelić iz Beograda. U naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Dok je Dikić uhapšen u Crnoj Gori dan pred održavanje izbora zajedno sa još 19 osoba, Aleksandar Sinđelić je pod nerasvjetljenim okolnostima stigao u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Viši sud u Podgorici popodne je saopštio da je osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori na dan izbora državljanin Srbije Aleksandar Sinđelić dobio status svjedoka saradnika. Novi dokazi do kojih je došao Radio Slobodna Evropa upućuju da je Sinđić, koji se sumnjiči da je jedan od organizatora grupe koja je planirala državni udar u Crnoj Gori, bio aktivni sudionik u ruskoj nelegalnoj aneksiji poluostrva Krim. Za Sinđelića se smatra da je jedan od osnivača radikalne proruske organizacije Srpski Vukovi. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa došao je do video razgovora putem Skype-a između Sinđelića i Vencislava Bujića, politikologa, koji je navodno snimljen 11. marta 2015.
Evo ti jedna zanimljiva informacija. Računaj za jedno dva dana da će Bratislav da ti bude na Krimu. A ja sam...
Znam ja za to. Ja. Ne, nisam znao tačan datum, ali... Molim?
Saslušaj me, ja sam sutra uveče u Moskvi, a on će za dva dana da bude tamo. A ja ću odmah da odem tamo u Ministarstvo odbrane da objasnim da ga dignu. Zato što oni ne znaju da je njemu to otkazano, jer oni kad su provjeravali njega dok je bio na Krimu, on je imao ovu garanciju koju sam ja njemu dao ovamo. I on je tad prolazio proveru. I oni, posle svega onoga, razumeš, nisu u toku. Međutim, bit će u toku čim sletim na aerodrom i smestim se, idem tamo pravo i rešavam to. Tako da imat ćemo priliku najverovatnije da razgovaramo sa Bratislavom na teritoriji Rusije, polomiću ga na mrtvo.
To bi ovo, mamicu mu njegovo, djubrijeno.
Na web sajtu Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org, možete pogledati kompletan video Sinđelićevih Skype razgovora uoči odlaska u Rusiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dan nakon što je jedan mladić iz Afganistana stradao u tuči migranata u centru Beograda, izbjeglice i migranti kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. Zvaničnici najavljuju da će podići mjere bezbjednosti i da je rješenje upućivanje migranata u prihvatne centre. Ljudmila Cvetković bilježi.
Nedaleko od mesta na kojem se u ponedjeljak dogodilo ubistvo jednog migranta, razgovarali smo sa migrantima i izbjeglicama koji provode hladne dane na polju, na platovu ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kažu da su uplašeni, ali da natrag ne mogu. 18-godišnji Mahmudula do Beograda je stigao iz Afganistana.
Da, svi smo uplašeni. I ovo nije prvi put. Jedan momak nam je umro u vozu u Subotici. Poginuo je kada smo ilegalno ulazili u Mađarsku, na pruzi, od udara struje.
Put Evrope će nastaviti da ide i 30-godišnji Ibad Said iz Pakistana. Također kaže, neće ići ni u zvanične kampove za izbjeglice i migrante.
Ne znam šta se dogodilo, ali jedan čovjek je mrtav. Ništa nije dobro. Spavamo ovdje na parkingu po prljavim halama. U kamp za izbjeglice nećemo da idemo. Govore nam ljudi da tamo dolazi policija, pokupi ih i vraća natrag u Makedoniju. U kampovima jeste bezbednije, ali nećemo da nas policija hvata i vraća u Makedoniju ili Bugarsku.
Makedonija or Bulgarija.
Ministar Aleksandar Vulin, koordinator vladinog tima za izbjeglice, izjavio je gostujući na RTS-u da će Ministarstvo unutrašnjih poslova podići mere obezbeđenja, posebno u beogradskim parkovima.
Vodi se računa i radi naša policija, a sigurno će morati da uloži dodatne napore da prostor oko parka i sam park bude zaista očišćen. Očekujem tu pomoć od svih učesnika. Ne treba deliti pomoć ljudima van prihvatnih centara. Vidite do čega to u krajnjoj liniji može dovede. Ne kažem da je to dovelo do toga, naravno da nije.
Podsjetimo, jedna osoba je ubijena, a jedna povređena u tuči migranata koja se dogodila u ponedjeljak na Zelenom vencu u Beogradu. MUP je saopštio da je uhapšeno 5 migranata osumnjičenih da su učestvovali u tuči. Republički komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić kaže da je za sprečavanje sličnih incidenata potrebno skloniti migrante s ulica i usmeriti ih ka prihvatnim centrima.
Način na koji se to sprečava je od uvek bio jednostavan. Na način na koji su to Mađari sprečili u Budimpešti na železničkoj stanici, način na koji je i do meni raseljen i način na koji je u Kaleu sklonjena cela džungla od nekih 8-9 hiljada ljudi. Jedan deo toga se odnosi na readmisiju svih onih koji ne mogu da prođu, a prvi je korak svakako da se svi ovi, ja ne mogu da ih nazovem izbjeglicama, migranti, sklone sa beogradskih ulica i da krenu prema centrima.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za naš radio da se među migrantima osjeća tenzija jer su umorni, vraćaju se sa granice gde su loše tretirani, pa zatim ponovo pokušavaju da pređu granicu.
Ova situacija koja je teška čini se da postaje hronična. Samim tim više neizvesnosti koja dugo traje za ove ljude, loši uslovi, njihovo psihofizičko stanje koje je sve gore, sve im je teže, ostaju bez novca, vraćani su više puta sa granica, tučeni, prebijani, sada ih izjedaju vaški, bolesti. Znači ljudi koji zaista se osjećaju da nisu prihvaćeni, ali isto tako i da nemaju alternativu. U tom smislu i tenzije i nervoza, pogotovo kod adolescenata kojih ima najviše, su izraženi. Ja očekujem da će biti više sličnih incidenata, ali da u stvari situacija izmiče kontroli.
Nadležni kažu da je smanjeni broj migranata koji ulaze u zemlju i broj onih koji izlaze, te da se duže zadržavaju u zemlji, ali da država kontroliše njihov broj i kretanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Zbog neusvajanja zakonske regulative koja bi trebala spriječiti finansiranje terorizma i pranje novca, Bosna i Hercegovina je dospjela na crnu listu evropskih financijskih institucija. Ekonomisti upozoravaju da će kapital za Bosnu i Hercegovinu znatno poskupiti, te da će privreda, ukoliko se uskoro ne ispune uslovi, doživjeti potpuni kolaps. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Željko Šajin, u intervju za Radio Slobodna Evropa, govori o negativnim posljedicama. Razgovarala Mirna Sadiković.
Evropsko udruženje banaka stavilo je Bosnu i Hercegovinu na crnu listu visokorizičnih zemalja za poslovanje jer nismo ispunili uslove na koje smo se obavezali tokom pregovora sa FATF-om i Manivalom, a to je usklađivanje zakonodavstva za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kakve su posljedice ovakve kvalifikacije?
Posljedice su višestruko negativne. Sve se mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica, automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet, za sve ono što tiče normalan financijski tok.
jer mi ćemo sada, kada naše banke žele posuditi novac na svjetskom i europskom financijskom tržištu, to moći ostvariti pod povećanim kamatnim stopama, što će se automatski sistemom spojenih posuda prelijeti na visinu kamatnih stopa za kredite, što će opet destimulisati fizička i pravna lica da uzimaju kredite, a pošto su banke korporativna društva i rade na dobit, oni će direktno utjecati i na smanjivanje pasivnih kamatnih stopa koje su onako jako niske vezano za depozite koje imaju pravna i fizička lica kod banaka.
Evropske banke su praktično već odbile saradnju sa bosansko-hercegovačkim bankama u posljednjih nekoliko dana. Neki podaci govore da je samo Deutsche Bank u par dana stopirala uplate i isplate BH banaka 500 puta, kako tvrdi ministar sigurnosti. Imate li vi ta saznanja i jel možemo onda očekivati isti sistem i kod drugih banaka iz Evropske unije?
Podnovit ću ono što mnogi slušatelji znaju, a to je da je kapital najplašljivija zvjerka. Čim nešto se, dakle, desi tako negativno, kapital slikovito bježi. U tom pogledu, dakle, pošto Deutsche Banka ima veliki ugled u financijskom i poslovnom svijetu, takav primjer će sigurno slijediti i druge velike banke, tako da će nama biti otežano poslovanje ne samo sa Deutsche Bankom, nego sa svim velikim bankama. I u tom pogledu, dakle, ostvaruje se jedan sistemski i operativni rizik, što je jako negativno za naše reformske procese, i mi ćemo morati nastojati različitim diplomatskim i drugim kanalima tražiti načine da budu što manje negativni ti efekti za naš ukupan privredni i društveni život u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, da naše entitetske vlade, odnosno oni koji nisu izvršili obaveze koje su dogovorene, što prije to urade, jer inače svijet je nemilosrdan u tom pogledu i dok mi ne uradimo svoj dio, niko neće raditi na emociju, nego će svi raditi faktički na sigurnije, a to će značiti za nas nepovoljnije poslovanje.
Budući da nisu ispunjeni uslovi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, da li je Bosna i Hercegovina sada pojačala sumnju evropskih zemalja?
Postoji javno mnijenje u svijetu da zbog našeg geostrategičkog položaja, pa nacionalna i vjerska pripadnost većine stanovništva i onoga što se dešava inače u Bosni i Hercegovini, to su elementi koji neki žele zloupotrijebiti i otežavati nam, dakle, ukupan poslovni proces, i u tom pogledu, dakle, mi ćemo morati dokazati jednostavno da imamo snaga i kapaciteta da jednostavno ispravimo to što je do sada bilo negativno i da se tu, da kako kažem, popravimo. To je jednostavno takvo stanje kakvo jeste, iz kojeg mi moramo podhitno tražiti izlaz, jer inače imat ćemo svakim danom sve veće negativne posljedice ako brzo ne reagiramo.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Željko Šajn, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
U nastavku, Srbi na Kosovu uče po nastavnim planovima Srbije, a zamjenik ministra obrazovanja Umen Balđi navodi.
Se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga, plaćanja energije, grijanja, sve je to u režiji ili pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu.
Govorimo o položaju hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj, te šta je uzrok povećanog broja prijetnji novinarima u Srbiji, Gordana Suša.
Kad je reč o medijima, mediji su samo gledalo društva.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Srpska manjina na Kosovu i dalje uči po nastavnom planu i programu Srbije, što je zagarantovano i kosovskim zakonima. Iako pojedini prosvetari primaju plate iz kosovskog budžeta, kažu da ne može doći do integracije nastave na srpskom programu u kosovski sistem. Iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju pa kažu da čine sve da integrišu srpsku zajednicu. Amra Zajneli.
Severno i južno od Ibra radi 70 osnovni i 32 srednje škole kao i 14 predškolskih ustanova. Kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu. Stanje u tim ustanovama različito je, zavisno od sredine.
Severni deo Kosova i Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema. Dakle, ništa ni gore, ni bolje. U nekim školama možda imamo na nivou boljih škola u centralnoj Srbiji. U Gračanici, tom području također, jedan broj škola u dosta dobrom stanju, ali zato su škole u enklavama, takozvanim sredinama u okruženju, u mnogo težem položaju.
Stojčetović dodaje da saradnje sa kosovskim ministarstvom obrazovanja nema.
Mi smo deo obrazovanja obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa MONT-om, odnosno Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova. Naš sistem je nezavisan od njih. Naravno da nemamo saradnje, nema ni razloga za neku posebnu saradnju.
S druge strane, zamenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Balđi kaže da su prava srpske zajednice u odnosu na ostale zajednice na Kosovu mnogo veća kada se radi o obrazovanju, ali pored toga, dode on, srpska zajednica i dalje ne prihvata i ne želi da razgovara o integraciji svoje nastave u kosovski sistem.
Što se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga, plaćanja energije, grejanja, sve je to u režiji ili pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu. Ali tačnije direktorijata obrazovanja svih opština u kome se odvija nastava na srpskom jeziku. Znači, sve se plaća, integrisani su i to dobro po pitanju plata. Čak smo do prošle godine i redovito davali saglasnost za uvoz udžbenika ili dobijanje udžbenika iz Beograda.
On ističe da Ministarstvo obrazovanja Kosova čini sve da integriše srpsku zajednicu na Kosovu. U tom duhu je i odluka vlade Kosova da prizna diplome sa Paralelnog univerziteta u Mitrovici, institucija koja također radi u sklopu srpskog sistema kako bi se pomoglo srpskoj zajednici na Kosovu da se bolje integriše i lakše dođe do posla.
Ministarstvo obrazovanja je i dalje na stanovištu da sve pozitivno i afirmativno uradi i učini kako bi se zajednica Srba integrisala na Kosovu. Da li sam optimista? Jesam. Da li će u budućnosti biti pozitivnih koraka? Biće. Ali normalno da ne zavisi samo od institucija i od vlade i ministarstva na Kosovu, nego i od same srpske zajednice.
Što se primanja kosovskih plata tiče, Stojčetović kaže da verovatno ima takvih slučajeva i da to zavisi od sredine do sredine. On međutim podsjeća na zaključak vlade Srbije da ne mogu postojati dvojni radni odnosi.
Svi oni koji primaju platu u našem sistemu Ministarstva prosvete Republike Srbije ne bi smeli da primaju platu od MONT-a, odnosno Ministarstva nauke i tehnologije Kosova. Da li ima? Verujem da ima, da jedan broj ljudi prima.
Stojčetović ipak dodaje da integracija srpske nastave u kosovski sistem deo politike, ali upozorava da bi tako nešto moglo prouzrokovati mnoge probleme, jer postoje mnoge različitosti srpskog i kosovskog obrazovanog sistema.
Svako prisilno integrisanje dovelo do lomova, odnosno možda i do iseljavanja srpskog i nealbanskog stanovništva.
Na Kosovu, inače 2010. godine, Nezavisna komisija za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku utvrdila da su srpski udžbenici u suprotnosti sa Ustavom Kosova, da govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju i ne pominju istoriju albanskog naroda. Komisija je tada konstatovala kako se u udžbeniku istorije za 7. razred navodi da su Albanci narod koji vrši genocid nad srpskim narodom, kako su stalno napadali Srbe sa ciljem da ih proteraju sa Kosova, opisani su kao pljačkaši crkava, dok se u udžbeniku 5. razreda i liri pominju u smislu pljačkaša. Iako je kosovska strana predlagala da se pojedini delovi izmene, Balđi, zamenik ministra obrazovanja, dodaje da do toga nije došlo.
Najviše gube srpska zajednica s ovim, jer ta djeca normalno da ostaju, ajde da kažem, odnosi na druge zajednice u zakašnjenju. Znači, kad kažem u zakašnjenju, ne integrišu se, ne upoznaju Kosovo, samim tim teraju ih u neku samoizolaciju, enklavizaciju itd. itd. Oni čak u svojim nastavama nemaju ni učenje jezika sredine, recimo albanskog.
Inače, kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Zagrebu je održan okrugli sto o položaju hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj u evropskim integracijama Srbije i saradnji i stabilnosti na jugoistoku Evrope. Predstavnici obje manjine su dramatično pisali svoj položaj, prenosi Eniš Zebić.
Pitanje manjina uvijek treba biti na dnevnom redu u razgovorima Hrvatske i Srbije od najviše do najniše razine, a Evropska unija najbolje je ozračje za rješavanje svih problema koji su još otvoreni između dvije države, poručio je posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić na okruglom stolu o važnosti hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj u evropskim integracijama Srbije i izgradnji stabilnosti na jugoistoku Evrope.
Ako ovo pitanje se dobro rješava, puno lakše se rješavaju i neka druga otvorena pitanja.
Predstavnik hrvatske manjine u Srbiji, parlamentarni zastupnik Tomislav Žigmanov, upozorio je da se položaj Hrvata u Srbiji rapidno pogoršao. Nema više dnevnog radijskog programa na hrvatskom na Subotičkom radiju. Zastupljenost Hrvata u policiji 5 puta je manja od zastupljenosti u popisu stanovništva. Od 200 zaposlenih ili imenovanih u Subotičkoj gradskoj upravi, Hrvata ima 3.
Isključenost, takva radikalna, tako velika, do sada nije viđena nakon 90. godine. To s tim je povezano pitanje nevidljivosti u području javnosti, čak i kada su u pitanju etnički motivirana nasilja i govor mržnje, kao da postoji cijela jedna strategija da se prešućuje ono što se, kada su u pitanju etnički motivirana nasilja, spram Hrvata u Republici Srbiji. Posljednji slučaj, Bukovac u Apatinu, koji u pretučaju može biti ogledni primjer na koji način su javni mediji prešućivali tu vrstu brutalnog etničkog incidenta.
Zalaganje interes Hrvatske ključni su za rješavanje problema Hrvata u Srbiji, jer oni nemaju vlastite političke predstavnike, pa nemaju ni političku moć da sami te probleme riješe, kaže Žigmanov. Što se financija tiče, od Hrvatske dobivaju milostinju, a od Srbije pola milijuna eura, što je manje od 10 eura po Hrvatu u Srbiji i daleko manje od iznosa koji po članu zajednice od Hrvatske dobiva srpska zajednica u Hrvatskoj. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Saša Milošević kazao je kako zahtjevi hrvatske manjine u Srbiji za reciprocitetom nemaju temelja, jer su različite situacije u dvije zemlje, kao i da im politička predstavljenost koju traže Hrvati u Srbiji ništa neće pomoći, jer kaže nije pomogla Srbima u Hrvatskoj koje imaju. Milošević je kazao kako je stanje u obje zemlje najgore od rata, a da su hrvatska manjina u Srbiji i srpska u Hrvatskoj prve žrtve svakog pogoršanja odnosa. Ovako je opisao položaj srpske manjine u Hrvatskoj.
I dalje smo na brojnim poljima diskriminirani i onemogućeni u korištenju manjinskih prava, čak i nekih najosnovnijih, ili njihova konzumacija krajnje reducirana i otežana. Upotreba jezika i pisma, školovanje na materinjem jeziku, ravnopravno sudjelovanje u javnom životu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka godine u Srbiji je zabilježen duplo veći broj napada na novinare nego tokom cijele 2015. godine. Ognjen Zorić bilježi.
Od početka mjeseca šira javnost Srbije je nekoliko puta imala priliku da se upozna sa prijetnjama koje su upućene novinarima. 17. novembra uhapšena je osoba iz Beograda zbog postojanja osnovane sumnje da je putem Facebooka uputila poruku preteće sadržine zaposlenima na televiziji N1. Nešto ranije ovog mjeseca policija je saopštila da je otkrila osumnjičenog za prijetnje glavnom uredniku dnevnog lista Danas, Dragoljubu Draži Petroviću. Centar za istraživačko novinarstvo je početkom novembra saopštio da njihove novinare prate i fotografišu nepoznate osobe, što su prijavili policiji i tužilaštvu.
Taj talas povećanih pretnji novinarima je nešto vidljiviji u posljednjih nekoliko mjeseci, međutim on ne prestaje već jako dugo.
Kaže Perica Gunjić, urednik Cenzolovke, portala fondacije koja nosi ime ubijenog novinara Slavka Ćuruvije. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović, ukazuje da su od početka godine zabeležili 57 napada na novinare, uključujući fizičke i verbalne, zatim pritiske na novinare i napade na njihovu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Beogradska novinarka Gordana Suša za našu Facebook stranicu Zašto objašnjava stanje u medijima i položaj novinara u Srbiji, u kojoj su napadi na pripadnike sedme sile u porastu 3. godinu za redom.
Kad je reč o medijima, mediji su samo gledalo društva i zato mnogi stvari u ovoj zemlji ne štimaju i zato nije slučajno što je u Skupštini sprečena rasprava o izvještaju Europske komisije, o napretku i o situaciji u medijima, jer tu se pokazuje ne samo da nema napretka, nego idemo prema nazad.
Zašto? Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Vrijeme je da još jednom čujemo i vijesti dana.
Sjedinjene države izručile Bosni i Hercegovini Azrubašić osumnjičenu za ratne zločine nad Srbima na području Dervente 92. Nema naznaka da će nova administracija SAD-a promijeniti odnos prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, kaže američki ambasador u Beogradu. Osumnjičeni za pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić dobio status svjedoka saradnika. Trump neće procesuirati Hillary Clinton, izjavila njegova savjetnica. Turska povukla zakon koji bi omogućio da silovatelji djece budu oslobođeni ako se ožene svojim žrtvama.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.